Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Luci Topolská je germanistka, vystudovala německou a ruskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Do češtiny přeložila díla Edena von Horváta, Lea Peruce, Paula Selana, Romana Karla Scholze a dalších autorů. Němčina je její rodný jazyk. Narodila se v prosinci 1933 v Olomouci, kde dodnes žije, jako prostřední dítě v židovské rodině advokáta Leo Hrbka a jeho ženy Rózy, později Růženy, rozené Aškenezové, odbornice na keramiku a fajánc. Vzpomínkám Luci Topolské jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drda. Spoluautorkou pořadu je Helena Kaftanová. Rovnou řeknu, že uslyšíte jako obvykle pouhý výsek z dlouhých rozhovorů s Luci Topolskou a jejím mladším bratrem Tomášem Hrbkem, které jsou v úplnosti k poslechu na stránkách Archivu paměti národa. Odkazy, dokumenty a fotografie k příběhu najdete také na webu Českého rozhlasu Plus. Nejdřív k rodinné historii. Matka Luci Topolské přišla na svět roku 1904. Měla dvě sestry, Elizabet a Idu.
Moje maminka Růžena Hrbková, rozená Aškenesová, byla z čistě židovské rodiny. Žili tady v Olomouci, ale až někdy od začátku století 20. protože ti předkové pocházeli ze Zábřeha a manžel babičky, dědeček, teda ten pocházel z Jižní Moravy. Svoje prarodiče jsem znala málo. Dědeček umřel, když maminka byla asi 12 letá a měl v Olomouci sklad piva. To znamená, rozvážel sudy piva do hostinců, měl kočího a koně, vůz. Ve dvoře bydleli na Ječmínkově náměstí. Tam jsem babičku poznala. Byla hodně starší, měla maminku jako třetí dceru, která byla o hodně mladší než její dvě starší sestry, takže už jaksi vztah k ní jsem moc neměla. Maminčiny sestry byly taky vdané za židovské manžele, takže všechny potom potkal ten osud v holokaustu. Dědeček z maminčiny strany, tedy její otec, chtěl být původně knihkupcem. Studoval gymnázium v Bratislavě a tam odsud se zachovala korespondence, jak zdvořile rodičům píše, jestli může si koupit deštník a jestli může půjčit nějaké peníze chudému kamarádovi. Tak s tím knihkupectvím se to nepovedlo, ale nějaké zásoby knih už měl a ty zdědila potom maminka, byli to němečtí klasici, potom jsem je zdědila já a ještě torzo z nich mám. Maminka chodila na obchodní akademii a byla v mládě nějak velmi nemocná se srdcem, takže nějakého půl roku vynechala a pak už jí to šlo dost těžko. Ale měla od mládí velký zájem o dějiny umění a zabývala se pak po celý život porcelánem, keramikou a fajanci. Ještě když začal otec svou advokátní praxi, tak aby jenom nebyla žena v domácnosti, tak si v neobývaném pokoji většího bytu zařídila takovou malou galerii, kam ji nějaký zprostředkovatel dodával obrazy a ona je tam měla rozvěšené a bylo to přístupné veřejnosti. Jestli někdy něco prodala, to nevím. To bylo v Olomouci ve vilce na Mozartově ulici, kde jsme obývali celé patro. Byla na stáži v umělecko-průmyslovém muzeu v Hamburku a ve Vídni, takže se tomu mohla věnovat, ale nevystudovala to. Jedna maminčina sestra žila ve Vídni, tam se vdala a neměla děti. Ta druhá sestra, ta nejstarší, se vdala tady v Olomouci a měla 3 děti. Babička ta vedla po manželově smrti ten sklad piva, ale brzy ho předala do správy nějaké brněnské firmy. Tu potom čekal ten osud, že v 76 letech s těžkou cukrovkou šla i s tou starší dcerou a jejím mužem a jejich dcerou Haničkou, které bylo 18. Tak ti odešli v červnu 42, ale napřed ještě babičku vyhnali z toho domu, tak jak se to dělalo před transporty všem židovským rodinám. A dostali byt ve Chválkovicích na Zákopě číslo 7, kde se soustředili některé židovské rodiny, které zůstaly bez přístřeší.
Lucin otec Leo Hrbek se narodil v roce 1895. Jak už zaznělo, byl povoláním advokát.
Tatínek po těch koncipientských letech měl svoji advokátní kancelář. Původně to bylo na náměstí nad kavárnou Opera. Tam byla tehdy kavárna Ruprecht a tatínek byl takový kavárenský typ. A chodil vždycky do té kavárny si přečíst noviny, tak jak to tehdy se dělalo u kávy. Ale býval tam taky až do večera. A maminka, když za svou sestrou jela do Vídně a psala tatínkovi, tak psala vždycky na obálku jeho jméno, doktor Leo Hrbek, kavárna Ruprecht. Ne do kanceláře, ale do kavárny. No. Tatínek měl spoustu případů takových drobných deliktů, pomluva, demonstrace někde. Měl případy Čechů i Němců. A to bylo zajímavé. A to, na co se specializovala, ale byly matky vražednice. Ženy, co tehdy v tehdejších poměrech 20. let, kdy to byla ještě strašná hanba, vyhoštěny z rodiny a tak dále, tak ty ženy někdy opravdu ze zoufalství anebo v tom šoku poporodním zabily dítě. A tak otec je bránil, poukazoval vždycky na ty sociální poměry, co je k tomu vedlo a tak dále. A zasloužil se o to, že byl v Olomouci založen dům pro ženy z svobodné matky. Tedy. To bylo někde, ten dům byl na Vozovce a oni tam měli tedy nějakou základní péči. Utvořila se potom taková společnost pro založení, vybírali se peníze a tak dále. Ale fungovalo to.
Vzpomíná Luci Topolská Rozená Hrbková. Její otec patřil k odpůrcům nacionalismu i nacismu a dával to najevo. Navíc byl Žid, byť asimilovaný, nepraktikující. Lucin mladší bratr Tomáš Hrbek, který napsal rodinnou kroniku o otci, říká.
Jednak psal kritiky o Olomouckém divadle. A jako takový se dostal do konfliktu s družstvem divadelním, které řídilo Olomoucké divadlo, když se tady hráli brněnští Němci nějakou klasiku, což ho zajímalo vždycky, protože on měl klasické gymnázium a byla před to představena nějaká řeč, která k tomu nepatřila, byla silně nacionální. No a on tehdy vyzval ředitele toho družstva, aby se omluvil a tak dál. A pak o tom sepsal spisek v němčině Das Flugblatt.
Otec se proti tomu ohradil a vyvinul se pak i spor mezi ním a advokátem doktorem Čermákem, psal se německy, který vyústil v ne osobní konflikt, ale řekněme intelektuální. Otec napsal takový leták, v něm zveřejnil svoji korespondenci s tímto kolegou vlastně, ve kterém se stále vymezoval proti fašismu a nacionalismu.
No a hlásil se k německé národnosti za první republiky. Aspoň si myslím, že. Ale na začátku okupace sepsal prohlášení, že byl zvolán gestapem a že byl dotazován a že při této příležitosti řekl, že se hlásí k české národnosti a pověřil slečnu Lidu Dostálovou, aby s tímto papírem obešla české advokáty, aby to vzali na vědomí. Ona je obcházela a někteří, ač se to po nich nechtělo, tady ten papír, ten leták, jak ho podepsali.
Jméno Ludmily Dostálové, české sekretářky Leo Hrbka, se v příběhu ještě objeví.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je třeba doplnit, že advokát Leo Hrbek se narodil v rodině Ignáce Hrbka, postupně vysokého úředníka v cukrovarech, a Berty Hrbkové, rozené Rosenfeldové. Leo měl mladší sourozence Huga, Olgu a Otu. Pokračuje Luci Topolská.
Tak o té tatínkově rodině, tam je zajímavý osud jeho matky, ani ne tak osud, ale co se z toho vyvinulo. Dědeček Hrbek byl římskokatolický křesťan, celá rodina od jak živa. Ale jeho žena byla židovka, Berta Rosenfeldová. Teď už budu muset přejít k norimberským zákonům vlastně. Když musel otec, který byl advokát, musel předkládat doklady o arijském původu, tak to bylo velmi obtížné. A protože se samozřejmě otec politicky angažoval proti nacistům i zdejším olomouckým, tak bylo jasné, že bude mít potíže. Takže ty doklady předložit nemohl. Začalo padělání dokladů babiččiny rodiny. A to bylo dneska, když se na ty doklady díváme, tak je to úplně jasné, že je to všechno falešné. Takže z babičky udělal, která byla židovka, 100%, udělal Míšenku a její muž byl regulérně tedy křesťan. Takže zachránil tím pádem svoji matku, svoje dva bratry, sestru, sebe a nás děti. S maminčinou rodinou se nedalo hnout, to bylo všechno židovské. Takže udělal opravdu, co mohl.
Tomáš Hrbek doplňuje, že otec byl nucen předložit dokumenty o arijském původu ještě před nacistickou okupací, tedy za druhé republiky.
Prvotní impuls ale nebyl od německých okupantů, ale od komory právnické v Brně, která stejně jako tehdy, myslím, lékařská komora, byla příliš aktivní a žádala osvědčení o arijském původu dřív, než to bylo zapotřebí.
V tom rodokmenu té babičky jsou asi 4 vymyšlené osoby, na které jsou napsané ty doklady, které otec, buď byly na stroji napsané, nebo sekretářka tatínkova, která byla v jeho kanceláři, která všechno věděla a pomáhala při tom, tak ta psala některé ty ručně do formulářů, které byly naštěstí k dostání. Takže tatínek potom zase ty opisy nechával ověřit a předkládal pak těm německým úřadům jenom ty notářsky potvrzené, okolkované kopie. Ale ta razítka na těch dokladech, které se potom teprve kopírovaly, ty vyráběl tak, že tehdy se psalo ingoustem, že byly lahvičky od ingoustu, které měly uzávěr. A ten byl kulatý, asi tak, jako bývají razítka. Takže na ten doklad se otisklo to kolečko z toho uzávěru a dovnitř z dětské tiskárničky se udělalo písmenka, se vzala písmenka a tam, kde by měl být znak, tak tam se udělala nějaká taková šmouha rozpulenou korkovou zátkou na černěnou. No a tak se tatínkovi podařilo nás spoustu zachránit.
O české sekretářce svého otce Luci Topolská říká.
My jsme ji milovali všichni. Tatínek měl později, teda to už zase předbíhám trochu, kancelář spojenou s bytem. Tak já jsem za něj chodila, když tatínek byl u soudu, nebo já jsem se vrátila ze školy, tak jsem chodila za ní a ona mi vyprávěla, co četla a byla úžasná. A ten můj malý bratr, toho měla věčně na klině a on se ve 3 letech naučil číst u ní, protože mu ukazovala na psacím stroji písmenka. Jmenovala se Ludmila Dostálová, byla tady z Chválkovic, její otec byl bednář a já jsem občas mě vzala k ním do těch Chválkovic za války, takže to byl pro mě velký výlet, to byla úžasná rodina. Ona se potom vdala a odstěhovala se do Čech, má jednoho syna, který se po našem Tomášovi jmenuje Tomáš. Takže to byla úžasná žena. A vůbec jsme měli štěstí na hodné lidi kolem sebe, za války hlavně. Března 1939, když sem přišlo německé vojsko okupační, tak si přišlo gestapo pro otce a protože to otec tušil, tak nebyl doma a byl nějakou dobu, žil nějaký týden, 14 dní u známých. To byli prostí lidé, ta paní byla švadlena, která chodila do domu opravovat prádlo a ložní prádlo. A ta se svým manželem, který byl, myslím, berní úředník, tatínka schovali prostě. Až se na to zapomnělo, tak byl chvíli klid, no ale samozřejmě nedlouho. Takže začaly ty doby obav, strachu a můj bratr, starší Jiří, který dokončil základní školu německou, tak byly obavy už rodičů, jak to s ním bude dál, vědělo se o jeho pozadí rodinem. Takže ho v 11 letech přihlásili do internátní školy Baťovi ve Zlíně. To byla výborná škola s anglickým vyučovacím jazykem, ale tu v roce 1943 zavřeli. On se tam naučil anglicky, česky pořádně neuměl. Takže nejhorší známky měl z češtiny a začaly problémy se mnou taky. A rodiče, kteří věděli, že se to všechno bude špatně vyvíjet, tak si řekli, že nejlepší bude, když mě dají do školy. Takže samozřejmě termín 1. září byl dávno zmeškaný, takže mě dali do české obecné školy v říjnu. Děti už chodili měsíc do školy a já jsem neuměla česky. Takže já jsem přišla mezi děti, s kterými jsem si nemohla vykládat. Nerozuměla jsem moc, co se po mně chce. A ještě k tomu všichni už něco nějak byli připraveni na tu školu. Do školky jsem nechodila. Ve školce jsem, to byly takové soukromé školky, tak jsem byla jeden den a pak mě poslali domů, že mě tam nechtějí, že jsem moc agresivní. Tam jsem skutečně byla jediný den a jediné, co mi na tom imponovalo, byly záchody. Byl záchod, který byl hrozně vysoko a museli mě na to vysadit. Potom jsem se v té škole dost rychle adaptovala s tím, jak se četlo a jak jsem musela taky psát, že tak jsem se učila česky. Ale právě tím se ve mně od začátku, teď přeskočím, vyvinula taková potřeba toho překladu, kterému jsem se potom věnovala léta. V Do té školy jsem chodila jaksi z přímluvy ředitele, který věděl o mém rodinném zázemí, tak mě vzal do školy hodně daleko od města. My jsme bydleli ve městě na Mořickém náměstí, to trochu přeskakuju, ale chodila jsem do školy na nové na Novou ulici za poslední zastávku tramvaje, tam byl kostelík a škola. Takže ráno brzy pro mléko a potom do školy, kde se mě teda nelíbilo. Kde taky učitelka byla na mě velmi protivná. Vědělo se prostě, že jsem trochu jiná.
Vzpomíná Luci Topolská, tehdy Hrbková. Pro vysvětlení, židovské děti byly v protektorátu vyloučeny ze škol od školního roku 1939 až 1940. Děti ze smíšených manželství nesměly chodit do vyučování od školního roku 1942-1943. Už od podzimu 41. roku museli být Židé označeni hvězdou. To platilo také pro matku Luci Hrbkové a její příbuzné.
Věděla jsem, že musí nosit hvězdu, že u nás musela nosit hvězdu babičina rodina, která radši ani moc nevycházela ven, ale maminka, že to musí nosit a já jsem mermo moci chtěla taky, mně se to líbilo hrozně, že taková krásná hvězdu bude mít na šatech a na kabátě. Tak to mě potom vymluvili, takže já jsem hvězdu neměla. Pokud je o to, jestli jsem chápala, co se děje s Židy, tak to jsem začala chápat velmi brzy, protože se o tom mluvilo doma a vzhledem k tomu, že jsem už uměla oba jazyky, tak se přede mnou nedalo nic skrýt. Věděla jsem, že maminka má zvláštní potravinové lístky, jináčí, než jsme měli my. Ten základ těch lístků byl graficky teda stejný, ale přes každý ústřížek byl nápis Jude. Tak to znamenalo taky, ale že se nemohlo chodit s těmi do lístky do každého, do jakéhokoliv obchodu. To byl vyčleněný jeden obchod v Olomouci, v Hodolanech, aby to bylo taky co nejdál od města. No a protože maminka nesměla jezdit tramvaji ani, tak jsme tam s bratrem chodili na ten nákup, který byl minimální stejně, protože ten nárok byl na potraviny byl mnohem nižší.
Vzpomíná Luci Topolská.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes vzpomínky Luci Topolské, rozené Hrbkové, s občasným přispěním jejího mladšího bratra Tomáše. Židovská rodina Hrbkových žila v Olomouci. Za nacismu se otci Leovi podařilo padělat dokumenty své matky a obejít tak rasistické norimberské zákony. Jeho děti měly status takzvaných židovských míšenců a nemuseli tedy do transportu. Jejich židovskou matku, Leovu manželku Rosu Hrbkovou, částečně chránilo smíšené manželství. Jejich blízcí příbuzní žádnou ochranu před antisemitismem neměli. V roce 1942 zatklo právníka Leo Hrbka gestapo jako politicky nespolehlivého. 52 dní byl vězněn v Brně v Kaunicových kolejích. V té době se Hrbkovi museli vystěhovat z bytu v Mozartově ulici 14. Vzpomíná Luci, dnes Topolská.
Ten dům patřil německé rodině. Ti domácí byli velmi slušní, ale měli syna, který začal chodit v uniformě SA nebo tak, takže z toho už měli rodiče taky obavy. Byla tam terasa krásná, žilo se tam velmi pěkně. No jenomže se tam žilo jenom do roku 42 a když byl otec za Heidrichiady zatčený, tak nás z toho bytu vyhnali. Já jsem chodila do školy a maminka se musela do 8.40 hodin vystěhovat. Tak s tím byl velký problém. Já jsem přišla k babičce, mě si vzali u babičky, tam bydlela celá Hrbkových rodina a já jsem tam byla dost nevítaná. protože babička byla stará, já jsem byla u ní v pokoji, jsem spala. Ona měla taky těžkou cukrovku, jako ta druhá babička. A neměli mě tam moc rádi. Já jsem byla šťastná, když jsem tam dostala spálu, protože mě museli izolovat. Takže já jsem byla 5 týdnů se tehdy leželo se spálou. Nikdo se ke mně nepřibližoval, jenom její hospodyně, která byla hrozně hodná. A já jsem, abych se nějak uklidnila, protože jsem maminka za mnou vždycky večer přišla, ta bydlela každou noc někde jinde u známých, kde ji prostě přijali. A přišla se vždycky se mnou rozloučit na noc. A pro mě to bylo dost hrozné období. A hledala jsem nějakou útěchu. Když mi bylo 5, tak mě rodiče nechali pokřtít. Jednak kvůli politice a jednak kvůli tomu, abych se mezi dětmi nevymykala, protože se učilo náboženství, tak abych já nemusela odejít. Tak mě napadlo, že budu chodit do kostela. A skutečně jsem chodila do kostela, vždycky, když mě babička nějak byla na mě zlá, tak já jsem se sebrala, šla jsem k Dominikánům a tam byl takový kroužek pro děti. Něco se tam učilo, já si to moc nepamatuju, já jsem tam přišla vždycky dost taková rozrušená. No a věděla jsem, že se budu muset vrátit zpátky. Tak to byla krušná doba.
Lucie Topolská měla staršího bratra Jiřího, který byl v té době v internátní škole. Mladší Tomáš se měl teprve narodit. Lucie dočasně žila u otcovy matky Berty.
Dopadlo to tak, že když jsme byli bez toho bytu, a tatínek v Brně, v Kaunicových kolejích zavřený, tak pomohl mamince ten doktor Čermák, s kterým otec měl ten konflikt písemný s tím letákem a přidělil nás do bytu, kde bydlela židovská rodina na Mořickém náměstí. A já jsem pořád chodila do školy a když jsem přišla do toho bytu, tak já si to moc dobře nepamatuju. Já si pamatuju jenom to, že jsem spala v kuchyni na takovém rozkládacím lehátku a že tam kapala voda z vodovodu. To je jedna z takových vzpomínek, jak ta voda kape a já nemůžu spát. Potom z těch Kaunicových kolejí poslali mamince tatínkovi hodinky. Takže byla přesvědčená, že to je prostě konec. A takové oni dělali hry taky, protože o několik dní později se tatínek vrátil. A mezi tím už zase odešla ta židovská rodina, které patřil ten byt s transportem a nám nechali celý ten byt. Takže tam jsme bydleli potom až do asi před 10 lety. Tam bydleli Hrbkovi, Mořické náměstí číslo 12, velký nájemní dům.
V roce 1942 musela nastoupit do transportu Lucina babička z matčiny strany Cecílie Aškenézová a její dcera Elizabet s manželem Arnoldem a dcerou Hanou.
Pochytila jsem taky ten termín, kdy bude muset celá ta rodina odejít. Ale nic jsem neřekla, já jsem byla už i tím, že jsem tak daleko musela chodit do školy, tak jsem byla velmi samostatná. A nikomu jsem nic neřekla a z toho našeho domu uprostřed města, z toho našeho bytu, jsem se vypravila do těch Válkovic. Nevěděla jsem přesně, věděla jsem název ulice a to jsem všechno věděla, ale jak se tam dostanu, jsem věděla přibližně, ale ne přesně. Tak jsem se tam pěšky vypravila rozloučit se s babičkou a s tetou a strýcem a sestřenici. A na to si dobře pamatuju. Tak to byl pro mě takový mezník taky trochu. V červnu 42 dostali povolávací rozkaz do transportu. Bylo to v té hodolandské škole, bylo soustředěni. No a pak je odvezli do Terezína. Maminka se byla s nimi rozloučit. A no, muselo to být velmi zlé. Samozřejmě maminka o tom rozloučení mluvila velmi málo, ale celý život ji to trápilo samozřejmě. No, v Terezíně ta teta moje, čili nejstarší dcera s manželem a s tou Haničkou, byli asi měsíc potom odvezeni do Baranoviči, kde zahynuli. A říká se, traduje se, nevím, jestli je to úplně pravda, že právě tam se zabíjelo v těch autobusech výfukovými plyny. Babička zůstala v tom svém věku a v nemoci v tom Terezině bez rodiny do října, od toho června do října, a pak ji odvezli na východ. Předpokládáme, že asi nevydržela ani tu cestu. Vídeňská teta se svým mužem, oni neměli děti, ti byli zařazeni do některého vídeňského transportu a zahynuli v Malém Trostinci.
Podle archivních dokumentů byla Luciina babička Cecilie deportována v říjnu 1942 z Terezína a zavražděna v Treblince. Její dcera Róza o osudu příbuzných nevěděla. Šetřila potraviny a oblečení a posílala do geta balíky.
Z Terezína dostávala prosby o balíček. I když rodina už byla pryč, což jsme nevěděli tehdy, už někde na východě a ne naživu, tak se snažila vždycky něco poslat těm známým, kteří se ozývali. Máme jednak tu korespondenci, vždycky poděkování nebo prosba o něco, a podací lístky si maminka taky schovávala. A nevím, jak to dělala, ale jeden ten balík, který poslala do Terezína, měl 16 kilo. Takže tam poslala i asi nějaké teplé oblečení nebo něco takového. Takže to jsme vyřizovali my děti vlastně taky.
Ve 42. roce Róza Hrbková otěhotněla. Jako židovce žijící ve smíšeném manželství zatím nehrozila deportace, ale v tomto směru neplatila žádná pravidla stoprocentně. Navíc nikdo nevěděl, kdy i lidé dosud chránění přijdou na řadu.
V době toho těhotenství, to nevím, jestli byla chráněna, ale do roku toho bratra, který se narodil v srpnu 43. A to těhotenství taky bylo dost divoké, to si vzpomínám na příhodu, kdy maminka s Hvězdou šla ven, protože nás poslala na prázdniny. S tatínkem jsme jeli k bývalé hospodyni někam na Jižní Moravu. A maminka zůstala doma sama, šla ven a upadla. Bylo to v létě o prázdninách, čili už byla v pokročilém těhotenství. Upadla a nějaká paní k ní přiskočila a pomáhala jí zvednout. A když uviděla Hvězdu, tak s ní zase hodila o zem a nepomohla. No, bratr se potom narodil v takovým velmi zuboženém stavu, maličky uvený. Mně bylo 10, takže pro mě to bylo něco jako dítě vlastně, protože já jsem se s ním všechno naučila. Kdyby maminka musela pryč, tak všechno jsme uměli, ta tatínková sekretářka, a já jsme se to všechno naučili. Já jsem uvařila kašičky potom a hrála jsem si s ním. Chodila jsem s kočárem ven, protože kdo by chodil? Tatínek měl svou práci, bratr byl pryč. Takže já jsem chodila s šíleným kočárem, který mu pořád upadávalo jedno kolečko. Takže jsem pokud možno ty procházky vždycky zkrátila.
Vzpomíná Luci Topolská, rozená Hrbková.
Posloucháte příběhy 20. století.
V říjnu 1944 dostal Lucin otec Leo Hrbek předvolání, aby se dostavil v pracovním úboru. Měl jet do tábora pro arijské manžele židů a židovské míšence. Na místo nešel, nechal se hospitalizovat. Krátce poté dostala předvolání k nástupu do tábora na pražském Hagiboru také jeho žena Róza. Pošťák jí donesl telegram, ale neotevřela. Po druhém telegramu poslala žádost o odklad kvůli péči o děti, ale ta byla zamítnuta. Luci Topolská.
Jednou jsem to zachránila já, protože jsem dostala záškrt. A to je infekční nemoc, kdy musí zase ten člen rodiny být izolovaný. A dělalo se to tak, že do toho bytu nikdo nesměl. A z bytu někam na veřejnost nebo do společnosti taky ne. Takže na ten byt jsme dostali nálepku, že je zakázaný vstup. A ten záškrt tehdy se léčil taky pěkně dlouho, já jsem malem ochrnula tehdy, protože se na to hned nepřišlo. Takže maminka nemusela v tom případě. Po této zkušenosti se toto stalo vlastně takovým trikem a zkusilo se to ještě jednou s tím, že je zase nějaká infekční nemoc, když maminka dostala zase tu výzvu. A tehdy šla rodiče nebo maminka požádat dětského lékaře, velmi slušného, jestli by zase nestanovil nějakou takovou diagnózu, aby k nám nikdo nesměl. A on to odmítl, ale velmi slušně, protože řekl, že má sám 4 děti a že kdyby se na to přišlo, že si to prostě nemůže dovolit. Ale doporučil nějakého jiného lékaře, který vůbec nebyl dětský lékař, doktor Bolek v Olomouci, který to skutečně zařídil. Vydal zase falešný atest a zase se do bytu nesmělo.
Lucina matka nenastoupila do Prahy ani po dalším předvolání. Pomoc několika vlivných lidí Leo Hrbkovi a jeho ženě popisuje podrobně a s veškerou dokumentací Tomáš Hrbek v rodinné kronice a je dosti spletitá. Kroniku najdete na stránkách Paměti národa. Roza se každopádně preventivně uchýlila do nemocnice.
Tak zase pomohl lékař, to byl primář gynekologie, který maminku vzal do nemocnice a byl ochotný kdykoliv, kdyby to přišlo znovu, tak zasáhnout. Byla to velmi taková zvláštní osobnost. Byl to Otokar Bittmann, který léčil, měl důvěru ze všech stran, protože léčil ženy i nějakých nacistických pohlavárů. Byl automobilový závodník mimo to a byl to teda velmi slušný člověk. Maminka potom dostala ještě výzvu, a nejenom výzvu, v roce 45. To bylo zvláštně, už se blížila fronta a myslím, že to bylo v únoru 45. Přijeli 2 členové pražského gestapa pro 3 židovky olomoucké. Přijeli sem. To je neuvěřitelné. Tak maminku vzal ten doktor Bittmann zase do nemocnice, leželi tam tedy na tom pokoji všechny 3 a já jsem tam za maminkou přišla a doktor strčil hlavu do dveří a řekl, ti gestapáci jsou tady. Tak já jsem se krčila za maminčinou postelí, on mě ani nevyhnal ven a oni přišli dovnitř. Nevím, jestli něco říkali, to si nepamatuju, já jsem se tam třásla hrůzou a pak odešli. Maminka zůstala, nebo všechny 3 zůstali v posteli, což bylo teda velká výhra.
Lékař Otokar Bittmann, který dokázal gestapo odehnat, měl zřejmě dobré konexe a přesvědčovací metody. Mluví o něm Tomáš Hrbek a navazuje Luci Topolská.
Samozřejmě on měl zvláštní status, chráněný nejvyššími místy gestapa, ale potom také pomáhal partizánům, což oni osvědčili a osvědčil to taky generál Svoboda. Ten osud Bittmanna byl zvláštní, on byl obžalován. V 45. v archivu Olomoucké nemocnice jsou doklady o tom, jak předával po zatčení svůj primariát a byl nějakou dobu ve vězení, ve vazbě teda, protože k soudu nedošlo. A brněnští profesoři, on byl profesorem v Brně, v Olomouci univerzita ještě obnovena nebyla, tak brněnští profesoři si psali protest nebo za propuštění, takže on nakonec byl propuštěn bez toho, že by to mělo nějaké vyústění. A za pár dní na to zemřel. Myslím, že infarkt nebo mozková mrtvice. Takže to je osud profesora Bittmanna, který mě rodil, takže ho mohu považovat za jakéhosi člena rodiny.
Při jedné té výzvě, nevím, jestli to byla ta poslední v tom 45. nebo ve 44. to bylo v listopadu, myslím. Už se maminka chystala, že to bude muset asi skutečně udělat. Ale byla v nemocnici a řekla, že jí máme zabalit kufry jako do toho Terezína. A přišla tatínková sestra, že jí to zabali. A pro mě je to jedna z nejhorších vzpomínek vůbec. Jak ona brala do ruky maminčiny věci, teď to nabalili do kufru, který nikdo nemohl unést. Teď se to zase všechno vybalovalo a přemýšlelo se, co teda jo a co ne. A já jsem byla přitom a dělalo se to v noci. To je asi to nejhorší pro mě, co si pamatuju. Maminka mezi tím v nemocnici napsala, myslím, 4- nebo 6-stránkový dopis, ve kterém se s námi všemi loučila. A ten dopis nám nikdy neukázala. Ten jsme našli potom v její pozůstalosti. A to je taková hrůza, jak se loučí s mužem a s námi třemi dětmi. To je neuvěřitelné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na sklonku okupace se Hrbkovi uchýlili do Konice nedaleko Olomouce, kde měla rodina domovské právo. Luci už nechodila do školy, stejně tak starší bratr Jiří. Ten musel školu opustit z rasových důvodů.
Z té Konice si vybavím akorát to, že nás tatínek vzal na kopec, který se jmenoval Vyšehrad, a tam mělo takové soustředění ti němečtí vojáci, kteří prchali a kteří tam odhazovali zbraně, odhazovali, stříleli tam koně, zapalovali nákladní auta. Tatínek říkal, vzal teda staršího bratra a mě a říkal, něco takového v životě už neuvidíte, to musíte vidět. A bylo to nebezpečné samozřejmě, ti vojáci, jak se s nimi tatínek bavil, to ještě tam ti Sověti nebyli. Řekli jim, je po válce a oni mu nechtěli věřit a jeden ho tam chtěl zastřelit. No bylo to dost trestuhodné vlastně, že jsme tam jako děti byli. No vzali jsme si tam všelico, našli jsme tam výborný vepřový konzervy, tak to jsme mamince donesli domů. Tam leželo všechno, tehdy jsme neměli fotoaparát, jinak to by byly skvělé záběry. Tam ležely knihy, tam ležely psací stroje, tam bylo prostě všechno. Já jsem si sama tam odsud donesla 2 majovky, německé, protože jsem německy četla. A ti zmatení lidi, kteří tam pobíhali a nevěděli, co s nimi bude, a teď v dálce bylo slyšet děla, a pak jsme uviděli skutečně už tanky, jak přijíždějí na vzdálené silnici, ale bylo to vidět. Takže ti potom byli úplně zdivočeli. Tak to už jsme potom radši šli domů. A první den po osvobození tatínka zavřeli. Protože s těmi německými vojáky, kteří prchali, se dal do řeči a ptal se jich, jestli v Olomouci, jak to tam vypadá, jestli je to rozstřílené, jak... protože před domem jsme měli barikádu, jak to tam vypadá. A samozřejmě se jich ptal, co si myslí, protože byl zvyklý s lidmi jednat a vyptávat se. Takže toho samozřejmě udal nějaký horlivec, tak tatínka zavřeli na radnici, to bylo naproti toho bytu, takže jsme z okna mohli komunikovat. Za den ho pustili, Rusové obsadili zámeček v Konici, a my jsme šli večer nějak, já jsem nadšeně, jediná z rodiny, jsem nadšeně ty Sověty vítala na náměstí, než se rozkřiklo, že by lidi měli dračí domů, protože se rabuje taky. Ale večer jsme šli ven na procházku a k zámečku a tam jsme viděli, jak je ten zámeček obsazený těmi vojáky a vyhazují obrazy z oken. Tak tím se uklidnilo nadšení, utlumilo nadšení z osvobození. Olga, tatínková sestra, zemřela velmi brzy, někdy v 50. letech, a její dcera v roce 64 nebo 65 už jako vdaná a matka dvou dětí spáchala sebevraždu, protože nemohla přenést přes srdce, že ona a ta její matka byly znásilněny sovětskými vojáky v 45. To bylo v Konici. V tom domě, kde jsme bydleli, si udělali Rusové komandaturu. Maminka jim musela vařit a bratr od nich dostal koně. Jeden byl Žid a jak to tak bývá, byl myslím, poštovní úředník, říkal. A tak ten mamince nabízel, že si vezme, že se má tady tatínka nechat a že si ji vezme. A ti úplně první vojáci, co k nám přišli do bytu, to byli ti nejprostší vojáci, kteří nechtěli nic, spali na podlaze v kuchyni. Ti byli strašně skromní. Nejenom, že ti hned zase šli pryč. Předpokládám, že to byli nějací vězni. Pak do jednoho pokoje umístili dvě Rusky, které přišly s těmi vojáky. A oni byli velmi, velmi arrogantní. A jednou v noci vím, že jim bylo hrozně špatně, protože vypili lahvičku odolu, ústní vody, protože líh, že jo. Věčně teda byli všichni opili. A pak to dávali za vinu tatínkovi, že jim dal nějaký jed, nebo že v tom byl nějaký jed, v životě to neviděli, no tak jim z toho bylo zle. To, co se stalo mé tetě a té sestřenici, o tom se tehdy nemluvilo. O tom se vůbec nemluvilo.
Vzpomínala Luci Topolská. Na podzim 1945 zemřela matka jejího otce Berta Rozená Rosenfeldová. Jejíž doklady Leo Hrbek padělal a tím ji uchránil od deportace. Z matčiny rodiny přežili holokaust jen příbuzní, kterým se podařilo koncem 30. let uprchnout na Nový Zéland. Leo Hrbek se po válce mimo jiné staral o lidi vězněné v krutém českém internačním táboře pro Němce v Hodolanech. Jako právník také zastupoval jednoho z příslušníků gestapa odsouzeného k smrti. Bral to jako svou povinnost advokáta ve spravedlivém procesu. Po válce museli Hrbkovi prokazovat, že za nacismu zůstali loajální vůči Československu. Leo Hrbek získal československé občanství v roce 1947, jeho žena Róza až o dva roky později. Osudy jednotlivých členů rodiny Hrbkovy v období komunismu byly pozoruhodné a snad se k ním vrátíme v některém z příštích pořadů. Leo Hrbek zemřel v roce 1966. Róza neboli Růžena Hrbková roku 1993. Za pozornost vám dnes děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.